Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2. Dobar dan i dobrodošlicu želim i Ognjenu Glavaniću, reditelju. Dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan.
Reditelju filma Dubina 2, to je eksperimentarni dokumentarac koji je ove godine na Berlinalu imao svetsku premijeru, koji je zajedno sa Vlažnošću Nikole Ljuce prikazan u programu Forum. To je bila svetska premijera ovog filma. I nekako posle toga ja imam utisak da taj film nije dobio, ja mislim, dovoljan publicitet. Malo se o njemu govorilo, a isti je značaj učešća tvog filma kao i Ljucinog filma u programu Forum. Pa te pitam da li prvo misliš da je medijski čitava stvar oko ovog tvog dokumentarca propraćena kako treba, i ako misliš da nije kao i ja, zbog čega misliš da je to tako?
Pa dobro, mislim, svakako je Ljucin film igrani film i nekako o samoj postavci stvari u našoj zemlji igrani filmovi se dalje jedino smatraju za bioskopski pravi film. Ono što je dokumentarac, to je nekako i dalje se odbacuje u startu. Još kad piše da je eksperimentalni dokumentarac, tek tad ćete jako teško privući ljude. Naravno, tu je i tema o kojoj je film, koja nije baš možda prijetna svačijim ušima, ali zapravo sam ja prezadovoljan kako je ovo ispraćeno u medijima. Evo, sada sam i ovde sa vama u Berlinu posle projekcije, svi mediji su pisali o filmu, imali smo veoma mnogo kritika, uglavnom skoro sve su ovde u regionu bile pozitivne.
Da, izvini da te prekinem, i naša specijalna izvestač Jasmina Njaradi, kada se javljala s ovogodišnjeg Berlinala, zaista se vrlo pozitivno izjasnila o tom filmu, čak je u jednom trenutku rekla da ima šanse da bude nagrađen nekom od nagrada, kakva je recimo nagrada ekumenskog žirija.
Pa da, sad to sa nagradama je u tom programu čudno, pošto to nije takmičarski program, ali možete dobiti, učestvujući u tom programu, možete toći situaciju da se borite za nekih od tipa 8 nagrada. E sad, stvar u tome što vi ne znate za koju, ja ni dan danas ne znam da li sam bio u konkurenciji za koju nagradu, zato što to ekipa festivala, to je selektori koji biraju film, oni predlažu tom ekumenskom žiriju, žiriju jednog časopisa, mladom žiriju, žiriju za ljudska prava, tako da oni izaberu par filmova. Taj program ima 45 filmova i svako učestvuje za neku nagradu, ali vi zapravo ne znate za koju, tako da da. Eto, za mene nagrada bila samim tim što je film, eto, tako pomalo neočekivano upao na Berlinale.
Da, jel, je za Vlažnost Nikole Ljuce se znalo nekoliko meseci unapred, čini mi se, a ti si za učešće na Berlinalu saznao tek nešto 15 dana pre početka festivala.
Pa da, mislim, Ljuce, ja smo prijatelji, ja sam znao da će on biti, on je zapravo prvi pozvan. Njegov film je prvi pozvan, još tipa u junu 2015. Tako da je on pola godine već znao, i mislim, dobro, taj film je podržan od strane FCS-a i stvarno je dugo bio u produkciji, preprodukciji godinama. Ja sam taj scenariju čitao pre 5 godina. Tako da sam, eto, baš srećan što smo imali šansu
obojice
da budemo tu. A da, ja sam, zapravo mi nismo još završili film kada smo izabrani za Berlinale. Postoji nešto što se zove predselekcija, gde vi pošaljete jednu verziju filma i onda ti predselektori Berlinala to gledaju, 3 dana sedi i gledaju filmovi iz bivše Jugoslavije. I zapravo to je bilo novembru, kad su oni meni javili da sam ja kao prošao kao tu predselekciju i da će oni predložiti selekcijnoj komisiji Berlinala da pogledaju film. I to je bilo sve, i oni se nisu javili posle meseci i po dana. Ja sam i dalje montirao film i zapravo tek 10. januara sam ja saznao da će film biti prikazan na Berlinalu. Premijera je bila 13. februara, tako sam imao mesec dana samo da završim.
I uspeo si sve.
Pa morao sam.
Da. Pomenuo si temu koja nije prijatna svim ušima. Ja sam, najavljujući ovu izložbu, citirala tvoju jednu rečenicu iz jednog intervjua. Još dok sam studirao, naišao sam na par tekstova o masovnoj grobnici u Batajnici. Jedan tekst je bio o vozaču hladnjače kojim su prevožena tela sa Kosova u Srbiju, pa sam rešio da o tom vozaču napravim svoj prvi igrani film. Taj prvi igrani film je Teret. Ti pokušavaš da snimeš taj film već sad skoro 6 godina, je li tako?
Da.
I umeđu vremenu si, u stvari, istražujući materijale koji bi mogli da ti budu korisni za tvoj igrani debitantski dugometražni film. U stvari došao do podataka koji su ti se prosto, imam utisak, otvorili kao dokumentarac, koji je sada trebalo na jedan, dobro, već viđen na način, mislim, nije to ništa novo, novo je na ovim prostorima, govoriti o nečemu što je teško i za čuti, a kamoli videti. Odlučio si se za film u kome zapravo, sad ja mnogo pričam, u kome, ali na radiju smo, da kažem onima koji nisu gledali film, u kome u stvari su predeli ti koji govore o svedoče o zločinima koji su se desili na upravo tim mestima. Ljudi nema i zapravo prvo pojavljivanje ljudi i lica ljudskih su lica koja se pojavljuju sa ličnih karata koje su izvađene zajedno sa, koje su pronađene kod leševa. Dakle, pričali smo o teretu, ja mislim, kada si dobio jednu od prvih stimulacija za taj scenarij, baš u ovoj emisiji, bio si tu sa Stefanom Ivančićem pre skoro, eto, 6 godina.
Mislim da je to bilo pre 4 godine, da?
Eto. I tada si rekao da ti nikakve veze sa čitavom tom pričom nemaš i da je možda ta pozicija posmatrača sa strane za reditelja filma jako dobra.
Pa da, mislim da svakako ne bih mogao na ovakav način da pričam o tome i da pravim film o tome da sam kako da kažem
direktno povezan sa svim tim pričama.
Da, ili da je neko moj povezan, ili da sam imao neku ranu. Jer kad god imate neku ranu, ako govorite o toj stvari, ta rana će progovoriti i to je ono što mislim da ne volim ni da vidim u nečijem radu ili filmu i ne želim ni ja da se u mojim filmima osjeti neko kukanje, patetisanje, sentimentalisanje, samoviktimizovanje i tako to. Tako da, kao što si rekla, ja to već 6 godina, mislim i duže to, ja sam zapravo još bio student kad sam hteo da napravim kratki film o tome, međutim profesori su mi odgovorili od toga.
Pametno. To je bila koja godina?
Ja mislim to je bilo 2009. Mm-hmm. To je 2009. na 2010. Kad sam bio 4. godina. Ali iz tih svedočenja nekako sam, naročito svedočenja tih vozača, bilo ih je više, vozača hladnjače, gde ste vi imali ljudi koji su znali šta prevoze i imali ste ljudi koji nisu znali šta prevoze, kojima je to bilo samo ono naređenje i koji su isto strahovali šta bi to moglo biti, šta će biti s njima posle. I jednostavno iz razmišljanja o tom nekom čoveku koji je to dobio zadatak da učestvuje tako nečemu ili pristao da učestvuje tako nečemu, sam shvatio da mogu da napravim film koji je meni mogu da bude zanimljiv i koji mogu meni posluži kao neka vrsta platforme da istražim stvari koje me zanimaju u filmu uopšte. A to je da se bavim i nekim ljudima i osjećanjima i istinama koje se obično skrivaju i koje nisu vidljive i koje je teško priznati i po kojima se teško govori. Sad, bilo da su to neke duboko lične ljubavne osjećanja kao što sam se bavio u nekim studentskim filmovima ili su to neki ljudi i dešavanja sa margine koji isto nemaju dovoljno prostora kao što je, na primjer, Živan Pujić u kojem sam snimio
Živan
pravi punk festival. Učinilo mi se da ovaj slučaj uopšte je nekako nepravedno ponovo zatrpan tim velom tišine i ćutnje. Ja mislim da je jako bitan moment naše savremene istorije i da to ne sme da se tek tako stavi po tepih i zaboravi i prećuti, jer to ne odgovara. Odgovara samo onima koji su direktno učestvovali u tome, nikome drugome.
Da. Jel možeš da se setiš momenta kada si rešio da moraš da snimiš dokumentarac o tome? Jer ja stvarno, gledajući ajde, imaš prednost.
Pa, meni, kako ti kažem, kod filma mi nije uvijek bitno samo da imam dobru priču ili dobru temu. Uvijek mi je bitno i znam da ulazim u nešto kada sam svestan da sam našao određenu formu pričanja te priče iza koje mogu da stanem. Tako je bilo i za Teretom, koji će imati jednu zanimljivu možda formu pričanja sa nekim stramputicama narativnim i tako, u jednoj prilično pravolinijskoj priči od o čoveku koji izvršava zadatak od tačke A do tačke B.
Da.
Ali, kao što si rekla, za tih 6 godina sam mnogo čitao o tome, pokušao da dođem do svega, do svih, ono, dokumenata, detalja. Mislim, nema toga puno i uglavnom sam, kad kažem pokušao, to sam sve radio preko interneta, uglavnom su svi ti dokumenti, transkripti dostupni, svedočenja, suđenja. I otkrivao sam toliko novih stvari, toliko novih priča, taj slučaj je ogroman, mislim, kad se samo pomisli koliko ljudi u tome učestvovalo, a toliko se malo stvari o tome zna. I kad sam prvi put čuo za to, pokušao sam prvo da saznam nešto više od prijatelja, od roditelja, od profesora, od kolega, niko nije znao ništa o tome. Ili su znali ono što je onako tako bilo plasirano, da su to neke teorije zavere koje su me onda još više inspirisale da se sa njima pozabavim, tim lažima. Ali, nisam teo da unosim sva ta nova saznanja u taj igrani film i tu jednostavnu priču o tom vozaču. I tako sam to odlagao sa strane, nisam teo da odbacim definitivno, niti sam razmišljao o novom filmu, ali u jednom trenutku sam shvatio i počeo sam i da sanjam. Pošto imao samo to napisano, kad čitate toliko toga i ta svedočenja i izbor reči koji ti ljudi koriste i stvari koje prećute, koje kažu, osjećanja koje iz toga, nekako krenuo sam da sanjam te prostore i glas tih ljudi i te priče kako pričaju. I eto, tako se rodila ideja za ovaj film, zapravo, kao što si rekla, da su to prazni prostori i glas svedoka koji govori šta je tu bilo. Prvo sam naravno mislio da to treba bude kratki film, od 20 do 30 minuta, to je bila ideja. Mislio sam da ne može da izdrži dužinu od 80 minuta, da nemate ni jedno lice ili da ne vidite ko to priča, ali zapravo su ta svedočenja toliko jaka i vi iz glasa shvatite sve i ta lica bi samo smetala tu. Bila bi previše konkretna, bila bi nekako, skretala bi pažnju sa priče, a mislim da je tu priča bila najbitnija nekako.
Pomenuo si da su ti transkripti svedočenja dostupni. Dakle, ti si od zvaničnih organa države Srbije morao da tražiš dozvolu da to pogledaš, verovatno.
Ne, to nisu... Mi smo tražili, pošto su suđenje za taj slučaj vođenju za 3 predmeta u Hagu i za ne znam tačno koliko predmeta pred specijalnim sudom u Beogradu, međutim iz Beograda smo dobili odgovor da oni to nemaju, te audio zapise, iako je, mislim, vi svakako, kako kažem, to je dostupno svima, vi možete da odete u sud i da slušate to i kada odete u sud i vidite da se to snima, vi vidite da se tu pravi arhiva, tako da je to malo bilo čudno da su oni rekli da toga nema, ali okej, mi smo, u suštini ovo sve što smo koristili je sa suđenje u Hagu, koje je trajalo ta 3 predmeta, znači od 2002. do 2011. to je 9 godina, je bilo preko 400 sati materijala. Tu je bilo i raznih manipulacija, laži, isto skretanja sa teme namernog ili slučajnog.
U tim svedočenjima koji si slušao ili
Da, u tim svedočenjima. Jako je bilo teško montirati i naći one ljudi koji nekako vidite da nisu tu da bi pokušali da sačuvaju sebe ili nekog drugog, nego su tu da bi rekli kako je to zapravo bilo, da bi sebi olakšili. Vi kad čujete taj njihov glas, vi shvatite, dosta ljudi koji pogleda film i tek na kraju vi saznate su to svedočenje. Mnogi ljudi su stvarno mislili da smo mi to snimali negde tajno.
Da.
To su stvarno bila svedočenja koje su išle na našim televizijama, to nije ništa sad ekskluzivno. Ali mnogi ljudi kada čujete glas su rekli da je delovalo kao da su u crkvi ti ljudi, kao da je to ispovest, bukvalno pred nekim veoma intimne ispovesti, da se vidi da njima lakše, da njima to je bilo potrebno. Ima,
ali da im je teško da se sećaju toga. Da,
ne, naravno, ali da im, govore. Da. I eto, moram tu da kažem, da pohvalim i moju montažeku koje mi smo 10 meseci radili samo na montaži. I eto, imali smo tu neku...
To sad pravila. Pitanje koje ne znači zapravo ništa, ali znači, možda govori o tome, možda može da ilustruje slušalcima koliko je zapravo teško odabrati najkvalitetnije materijale za film. Koliko je sati imala prva verzija?
Prvo da kažem ovo, znači mi smo hteli da intervjuišemo ljude opet, da snimimo naš razgovor, niko nije hteo da govori, sem jedne osobe, i to je jedina osoba koju čujete u filmu koja je snimana sada, mislim, prošle godine, koju smo mi snimali, mi intervjuisali. I kada smo shvatili da nećemo dobiti ljude koje želimo, tek tad smo se odlučili da koristimo snimke koje već postoje, koje su dostupni. Prva verzija je bila 5 sati. Prva verzija filma je bila 5 sati i imala mnogo više svedoka, mnogo više govornika, mnogo duže priče, mnogo više detalja. Ali onda smo, eto, montažerka Jelena Maksimović i ja odlučili da, pritom to ne funkcioniše, to niko neće gledati. Drugo, shvatili smo da bi ova forma mogla da se prati 80 ili sat i po vremena. Odlučili smo se da on ima strukturu nečega što je ono thriller film ili misterija ili... Shvatili smo da je jako bitno kako ćemo strukturisati tu priču i sa kojim svedokom ćemo početi, ko će biti u sredini, ko će biti na kraju. I shvatili smo da moramo da pravimo film. Jel, teško je kada ste vi toliko godin u tome, kada znate svaki detalj, kada za vas ništa nije ni iznenađenje, ni novo, ni strašno, kada uguglate na sve to. Znači, mi smo shvatili da pravimo film za one koji će prvi put čuti za taj slučaj. Znači, koji ne znaju ništa o tome.
Da, tačno.
Jer takav je, nažalost, slučaj. Ovdje. I zato je to toliko dugo i trajalo i zato smo krenuli sa tih 5 sati i došli do 80 minuta. Ono što je bilo bitno je bila odluka da koristimo samo svedočenja ljudi koji su bili prisutni i koji su ono svojim očima videli to i svojim rukama dotirnuli i koji su učestvovali u cijelu toj akciji.
Znači, totalna objektivnost.
Pa, mislim, da. Znači, ljudi koji su bili tu. Znači, ne političari koji pokušavaju da to sad spinu.
Objasne.
Niti neki drugi svedoci koji...
pretpostavljaju šta je tu bilo i ko je to tako odlučio.
Pa, da. I u suštini vi vidite kad prođete kroz toliko tih materijala shvatite da koliko je problema u tom sudu postojalo i to svi znamo i da taj sud u stvari ono ali ono što je jedino vrijedno po mom mišljenju i što izašli iz tog suda pored nekih presuda su takođe to telo, te dokumentacije i tih svedočenja i to ono što je ono veoma, veoma bitno ne samo za film nego i za...
Rekla sam, nije to ništa novo, mislim, meni su dok sam i gledala tu dubinu dva, prolazila kroz glavu naravno razmišljanje o recimo nostalgiji za svetlom ili dugmetu od CDF-a ili filmu 48 ove Suzane de Souse Diaz, tako se zove, pobedila je na festivalu dokumentarnog filma u Jihlavi jedne godine i odmah naredne godine bio prikazan film na Sedam veličanstvenih, bila je u Beogradu, koja se bavila svedočenjima ljudi koji su proveli vreme u zatvoru za vreme Salazarovog režima. Fotografije i svedočenje ljudi koji su se menjali iz dana u dan zbog groznih uslova kao kojima su jel da držani. Koji su tvoji uzori bili? Jesi imao uzore? Mogu tako da te pitam? Ili je to zaista doživljavaš kao neko svoje viđenje eto takve naše situacije? Jesi imao nekakve smetnje?
Pa ne, nisam imao. Ja znao sam i za nostalgiju za svetlosti, gledao sam. Ali zapravo nostalgija za svetlosti to je miks svedočenja i miks naracije reditelja napisanog.
Jeste, to potpuno i, da, ali da li je forma negde? Mislim,
jeste, pa ne, ima, sorry, kad sam snimio film i kad je film izašao, su mi prilazili ljudi, jesi gledao ovaj film, svestan sam da to nije sad ništa, niti mi je bitno da ja sad napravim nešto što je novo. Mislim da meni je samo bitno da spojim ono, kao što sam rekao, da ta forma ne ometa priču, nego da joj doprinosi. Meni je bilo bitno da ja... kao što sam rekao, sve te priče ste imali priliku da čujete na televiziji ili su dostupni na internetu i to je u suštini dostupno na nivou informacije i kada na taj način vi prihvatate i čujete te priče ako ih doživite samo kao informaciju to neće ostati toliko dugo sa vama, niti će vas proganjati ili... tako sam eto, želao da osmislim taj neki umetnički oblik svega toga koji bi malo dublje odzvanjao onim, ono što zovemo duše ili savest ili mašta.
Da,
i nekako
savest,
i da,
savest.
I ideja je bila da se obraćam gledaocima, to jest njihovoj mašti, njihovim osjećanjima na taj način i da od njih u isto vreme tražim da budu moji saučesnici u pričanju. Kao što sam rekao, nisam teo da rekonstruišem te događaje, naravno, niti da od toga pravim neki spektakl ili neku akciju da to sada, ono, da to bude vožnja, nego baš ako prihvatite da gledate ovaj film i ako prihvatite da budete hipnotisani i da taj meditativni stil, nekako mislim da, da ono što vi, ja, da, ja također nudim samo nekako eto, neke tragove ja, i to.
Podatke, da.
I da u stvari vi ste ti koji će da dovrše priču, u kojima će ta priča da se primi ili ne.
Upravo tako. E sad, imaš li utisak da si dobio saučesnike? Tako
imam,
da, kažem.
Da, mislim da pošto to mi je jako
pitam
bitno.
Te, kakve su reakcije u inostranstvo, kakve su ovde?
Pa slične su, mislim.
Ali to, eto,
da,
to je zanimljivo.
Baš je ono, baš smo srećni kako je film primljen svuda zapravo. Jer uvijek bio taj strah, ja nisam jedan od onih koji vole da objašnjavaju kontekst. Pa sad ja moram da snimim film, pa sad ja dolazim iz male zemlje, moram da objasnim ceo istorijski kontekst u kojima se film dešava, znači cijeli sukob, da objasnim rad, da objasnim političku situaciju. Znači, film zapravo se dešava van toga. Ponašam se kao da svako ko je ili informisan zna otprilike o čemu se to radi. A i nekako mislim da mi kada gledamo bilo koji američki film u Vijetnamu, od nas očekuje da znamo gde je Vijetnam, šta je ovo, gde je sve to bilo. Tako da ja ne želim da upadam u tu zamku da ja sad moram da objašnjavam ili da pišem na početku, to je bilo
i ja mislim godine. Da se nažalost o tome dosta zna, mislim, naročito poslednjih 20-ak godina.
Pa da, ali opet sam se plaše da li će to ljudi u inostranstvu nekako, da li će to biti univerzum, da li, znači meni je želje bilo da ja ne napravim sad samo jedan film
o... Naravno o tome.
Koji će eto otkriti deo istorije i to je to, nego da otkrijem te neke sprege i
sisteme
koji se ponavljaju u istoriji, koji su nekako nažalost univerzalni, u koje svako u Nemačkoj, naročito da je bila premijera, lako mogu da prepozna.
Upravo to sam htjela da pitam. Koje su bila najčešće pitanje? Mislim, i ovde i tamo.
Pa mislim, sad...
Je li postalo nešto nejasno? Je li, mislim,
ne,
je
zapravo nije. Zapravo,
to je vrlo dobro
kraja za... filma, zapravo pitanje je o tome zašto smo na taj način napravili film, kako smo došli do tih ljudi.
Da, to su klasične, znači, bajde da kažem.
Ali eto, ono što je, mi smo u Srbiji prikazali film već jedno 15-ak puta.
Da, na različitim mestima.
Da se vratim na prvo pitanje, da li sam zadovoljan koliko je ljudi to gledali, kako je to propraćeno. Pa zapravo ne može drugačije, mislim, ako imate dokumentarni film, to nije sad samo zbog teme, ja sad govorim uopšte da je problem, ovaj zemlji, vi nemate mesto na kojima se prikazuju
dokumentarni
filmovi u redovnoj distribuciji. To uspeju jedan, dva, ono, užasno popularna dokumentarca godišnje. Tako da mislim da ova forma u našim uslovima nije mogla da se primi nikako. Znači da ide u redovnu bioskopsku distribuciju, to postane nekome tako na dohvat ruke, to u startu smo dali da to ne može. Ali ono što smo mi uradili je da smo mi organizovali projekcije u 10 gradova, znači to je bilo Subotica, to je bilo Pančevo, Kragujevac, Čačak, Niš, Beograd, Novi Sad su bili festivali, znači Cinema City, Belbox.
S tim što je prikazan i u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Da, prikazali smo ga tu, prikazali smo ga i u novom bioskopu Zvezda.
Naravno.
Tako da u suštini mi funkcionišemo tako da kogod je zainteresovan, ima želje, prikaže taj film i to dajemo.
I dolazite da razgovarate.
Pa da, ali zapravo nisu to sad neke epohalne projekcije da dođe mnogo ljudi, ali eto, u Panču je na primjer bilo 150 ljudi, u Nišu je bilo oko 30 i super su ti razgovori posle da vi vidite da je naročito ti najmlađi koji nisu nikad nisu čuli
kao
za to, ne mogu da veruju da se to desilo.
Dok nisi saznao.
Pa da. A sve znaju o tako nekim drugim stvarima, ali ovome ne znaju ništa. I onda vi vidite da je to u stvari jako problematično u kakvoj logici oni odrastaju. Da. Sa kakvom logikom oni rastu i žive. Ali ono što je u Srbiji bilo, što nigde drugde nije bilo, je taj revolt. Znači, naravno, svuda je bila ona tišina, muk, posle projekcije,
suze,
ali su ljudi bili,
teskoba.
Jeste, ali su ljudi ovde bili revoltirani, ustajali su, nudili su, pokušavali su da saznaju kako oni mogu da doprinesu tome se odgovorni zatvore, to jest da odgovorni više ne budu slobodni na ovim ulicama i kako oni sad mogu da... U stvari su bila reakcija da oni su posle ovog filma izlaze još one spokojeni.
Da.
Zato što shvataju da dele ulice i grad sa tim ljudima koji su u tome učestvovali, koji nikad nisu odgovarali niti će verovatno odgovarati, i onda shvate da zašto je ta tišina toliko opasna, i to je ono što je, mislim, najveća bila vrednost tih prikazivanja.
Da, pa je li to uloga umetnika, je li to uloga umetnosti uopšte, jer ti si ovoj temi ipak filma Teret, ne govorim sada o filmu Dubini 2, Dubina 2 pristupio ipak sa malo drugačijim, da tako kažem, namerama. Ja imam utisak da si kroz sve ovo do sada što si prošao, ti u odnosu na tu temu i u odnosu na priču o toj temi, zapravo kao da si promenio stav, kao da nekako imaš drugačije viđenje svega toga, što je sasvim normalno. To je 6 godina tvoga života, a možda i duže.
Pa da, ja sam zapravo, kao što sam rekao, cijelo taj period nekako vi prestanete da gledate emotivno na to. Ali mislim da, eto, ja se ne mogu govorim uopšte u ulozi umetnika, ali ja kada nešto radim, ja ne volim da artikulišem sam sebi do kraja zašto to radim i poštujem tu svoju obsesiju. Ne pokušam da otkrijem koren svoje obsesije, zašto je meni nešto toliko bitno. I zanimljivo je da obično posle projekcije ja uglavnom artikulišem i kad razgovaram s publikom i kad vidim kako su oni to doživjeli. Znači, dok nešto pravim, ja sam fokusiran samo na taj rad i samo da to bude urađeno onako kako sam ili zamislio ili tražio. Uglavnom te dokumentarne filmove tražim. Kao što sam rekao, 10 mjeseci montiram i...
Da.
Eto. Ali da, mislim da posle projekcije ovog filma vi shvatite da li je to imalo smisla ili ne i kojeg je smisla imalo i zašto je to bitno, zašto možda nije. Naravno da se slažem da bi najbitnije bilo i najviše smisla imalo da ovo dođe do baš do onih ljudi koji dalje misle se to nije desilo i koji misle da je to neka, koji uglavnom i dalje veruju te teorije ovi zavere neki da su to bili smiješne, ali da. Problem je što na ovakvim projekcijama uglavnom dođu ljudi koji već znaju nešto o tom ili su već na... Bilo je ljudi koji ne znaju ništa, ali mislim da je baš bitno ponuditi ovo putem televizije. Da. Gde je televizija jedini medij koji može da dođe do onih ljudi koji inače nikad ne bi došli do bioskopa, naročito ne da gledaju neki dokumentarni film.
Koji izbjegavaju da gledaju filmove na tu temu, ima takvih ljudi prosto. Ono što je takođe bitno, to je da da, znam šta sam htjela da te pitam. Da li će svo ovo iskustvo promeniti možda tvoj odnos prema filmu Teret, odnosno tvoj stav prema tvom igranom filmu Teret? Jer se desile neke promjene u tom scenariju,
mislim,
i pristup?
Uvek to menjam, ali se trudim da taj scenariju je već 3 godine stari, mislim da je dobar i nekako uvek je opasnost da sad domaštavate i menjate i mislim da ću to uraditi mjesec dana pred snimanje, da ću sesti i onda totalno promijeniti kako budem već hteo. Sada se trudim da ne mislim o tome, ali zapravo je ovaj film od starta bio druga vrsta sporta, druga vrsta životinje. Znači nema veze sa onim što je Teret. Znači ovo je više o anamneza tog jednog zločina, sa više ljudi, više pogleda na to, više svedoka, dok je Teret nešto što je film o čoveku koji shvata da je postao deo nečega i kako se on nosi sa tim.
Da, neki road movie sa elementima trilera, mislim.
Jeste, i prilično onako character driven, znači pratimo jednog lika, dok ovde nemate ni jednog lika.
Nijedno lice, da.
I ovde u svakom kadru imate to lice jedno i koje vam ne daje mnogo, ali u koje isto vi možete da... Ja volim kada... Volim da ostavim publici prostor da učitava sebe i ne u smislu da to bude ukrštenica, da to uvek bude isto rešenje, to je da ja sad ostavim tragove kao neke reči, pa sad vi to popunite, pa je uvek isto. Ne, nego čak i ono što ja možda nisam, što mi nikad nije palo na um da će neko pomisliti o filmu ili da će doživjeti film, to mi je u stvari najljepše, kada vidim da ljudi dožive film Na jedan način za koji ja
nisi mogao da
pretpostaviš da postoji, da. Mislim da to ono lepoti da se zato i bavim ovim, da ta jedna vrsta drugačije komunikacije o ovim stvarima mora da dobije više prostora i muka mi je više od tog nekog komuniciranja samo na nivou tih informacija koje dobijamo putem medija i koje, eto, tako možete čujete. Mislim da se moramo boriti za tu neku drugu vrstu komunikacije, naročito komunikacije o ovim stvarima.
Uh-huh. 13 sati i 31 minut na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gost današnje emisije je Ognjen Glavonjić, reditelj filma Dubina 2, koji je premijerno prikazan na ovogodišnjem Berlinalu, tu imao svetsku premijeru u okviru programa Forum, zatim je krenuo po festivalima i evo čuli smo kakva su iskustva povodom prikazivanja ovog filma. Ognjen Glavonjić je i selektor Pančevo film festivala koji počinje sad u utorak, pa ćemo u nastavku emisije u sredu, pa ćemo u nastavku emisije čuti kakav je program ovogodišnjeg Pančevo film festivala, trećeg izdanja. Sati 35 minuta na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gost današnje emisije je reditelj Ognjen Glavonjić, reditelj filmova Živan pravi punk festival Dubina 2, čovjek koji već 6 godina pokušava da snimi film Teret, jedan od studenata koji su diplomirali filmom Oktobar, koje godine?
2011.
Pa da, 2011. već se i u tom filmu osetilo kojim ćete putem ići vi iz te generacije. Mislim, svi ste negde na toj, kajde da kažem, granici istraživanja, bavljenja istinom, razgovora i priče o tome da treba da se reši nešto pa da se krene dalje, da je to jedini uslov zapravo da nam bude bolje, da moramo da raščistimo sa prošlošću da bismo mogli normalno i lako da idemo u budućnost. To se još u oktobru videlo. Vi niste u tom oktobru, vašem omnibusu, diplomskom filmu, uopšte bili zadovoljni svetom u kome živite?
Pa naravno da ne, mislim, zašto bi... Mislim da je neodgovorno nekako ne baviti se svetom u kojem živiš. I mislim da je to problem naše kinematografije već dosta dugo.
Ali se verovatno slažeš da treba da postoji filmovi drugačijeg tipa?
Ma naravno, mislim, naravno se slažem. Naravno dobro. Se zalažem za to. Mislim, pre svega mi nema industriju, to je prvi problem.
Naravno.
Ali mislim da je isto... Nešto, da postoje drugi filmovi druge vrste ili od drugih stvari, nego je nekako je to sve... Znaš, kada ti je problem ovde, a ti se praviš da ne postoji, malo je to tako autistično, tome, razumeš, i jalovo. Sve to što ti govoriš, a ne govoriš onome što ti ispred nosa, znaš.
Da. U kući obešenog ne govori se užito, jel?
Ali okej, okay, mislim, svako ima ono... Kako da kažem, ne mogu ja da govorim ako me, čime on treba se bavi. Ja mogu samo pričati zašto se ja bavim, onim čime se bavim. Ali eto, pokazalo se da je pre svega isto što je po meni najbitnije, da iz moje generacije od tih ljudi koji su napravili taj oktobar, ljudi nasilili se bave filmom. Uprko svemu.
Da.
Veliki procenat tih ljudi će snimiti svoje filmove. I to je jako retko da imate sa jedne, da iz jedne generacije toliko ljudi nastaje se bavi filmom. Vi imate generacije koje završe filmsku režiju, kojih niko ne snimi više ni jedan film. Jel shvate gde žive i šta, koliko muke i odricanja treba
da se čovjek
da bi se napravio taj jedan svoj prvi film. Ali to je isto možda problem što se ovde ljudi isto uče jednom načinu snimanja filmova, jednom načinu produkcije, kako se dolazi. To je isto malo old school, ako u lošem smislu. Eto, ova dva filma koje sam ja snimio posle fakulteta i Živim pravi punk festival i Dubinu 2 sam snimio bez podrške
Iče, da.
Da. Ne Iče, bez podrške države, bez tog nekog sistemskog finansiranja, koprodukcija, sa užasno malim budžetima. Ok, to jesu dokumentarni filmovi, ali opet
ne, ja se
to
ne
je značilo četiri godine
da
rada.
To, ok, mislim, dokumentarni film je podjednako teško snimiti.
Jeste,
kao
naravno.
Igrani i može da bude jako skup, putuješ po festivalima, gledaš filmove i dobro znaš, razgovaraš
naravno,
sa svojim
kolegama. Naravno, ne, ja gledam...
I ja znaš koliko koštaju pa njihovi dokumentari.
Pa njihovi dokumentari koštaju više nego naši igrani, tako da...
To ti kažeš.
Ali eto, nego je stvar u tome da ja da sam nekako čekao da isfinansiram i te... Pošto sam toliko dugo čekao i čekam da isfinansiram taj igrani film, ovi dokumentari filmi su mi bili... prostor za stvaranje. Znači, ja se ne bavim finansiranjem i produkcijom, nego da se bavim filmmakingom. Tako da sam svesno odlučio da, eto, neću sa tim dokumentarcima da prolazim kroz isto. Se prijavljam na fondove, čekam, pišem projekte, koprodukcije, pičovanje, ovo ono. Tako da sam, eto, možda svesno ušao u to i, eto, za ta dva filma trebalo mi je 4 godine života. Za ta dva filma nisam bio, kako da kažem, niti ja, niti ekipa nešto... Nismo imali plate, mislim.
Da, niste imali, pa mislim, mora, a da.
Ali znaš, kako kažemo, hranimo se nekim drugim vrstama plodova, ne novcem. I ako ste spremni na to, onda ćete, eto, malo ljudi je, kako kažem, i užasno je glupo je optuživati nekoga i terati nekoga da na taj način pravi. To stvarno zavisi od pojedinca i njegove, šta je to što on želi.
Sa tom energijom i sa tim entuzijazmom se oko Pančevo film festivala okupila grupa ljudi. Vi kao da ste od prvog dana hteli da kažete, alo, pa postoji drugačiji filmovi, postoji drugačija publika, postoji drugačiji način komunikacije sa publikom i sa filmovima. zaista ste se od samog početka odlučili da prikažete one filmove koji ne prolaze kod nas. Kada si govorio o Dubini 2, rekao si da ova vrsta filma neće kod nas da se primi, ali to je vrsta filma koja se prima svuda u svetu i to je sve češći način na koji ljudi rešavaju neke probleme na koji nailaze radeći svoje filmove, dokumentarne igrane, sasvim sve jedno, više se ta granica između eksperimentalnog, dokumentarnog, animiranog, pa čak i igranog negde
to se
pomenilo.
Sve više briše.
Da, briše se, ono ne postoji. Film pa je film. I mi filmski jezik je filmski jezik.
Kada pogledate naš katalog i to što smo prethodne dvije godine i ove godine šta puštamo, mi nigde ne naglašavamo da li je to dokumentarni ili igrani film. Mislimo da su te vrste klasifikacija potpuno nebitne danas.
Tako je.
I sad ne postoji baš reč u srpskom, ali mi pravimo razliku između onoga što je cinema i onoga što je film. To je movie.
Movie, da, da.
I nas više zanima cinema. Znači, oni filmski radovi koji vas pre svega urade svojim filmskim metodama, a ne samo informacijama koje plasiraju ili pričom ili glumcima ili tako. Naravno, oni koriste sve to da bi preneli svoju poruku i uradili nešto što su namerili, ali ne znam kako to ni da objasnim. Ali da, eto...
Filmski jezik, mislim, to je... Da, mislim, to što se zaboravlja vrlo često, što...
Kinestetičnost,
mislim, prava priroda filma. Da. Koja je pre svega vizuelna, koja je pre svega pokret, koja je pre svega slika koja se kreće, odnosno, ajde i svetlo.
I ono što je isto bitno je da, eto, mi smo... Festival su pokrenuli ljudi koji sa svojim, znači prvo koji se bave filmom i koji sa svojim radovima putuju na veliki broj festivala gde imaju prilike da vide veliki broj nekih novih filmskih dela i sad u svetu se toliko filmova snimi godišnje da ne mogu svi biti prikazani u Kanu, Veneciji i Berlinu.
A i na festu.
Ili na festu, da, ali zapravo je stvar da mi smo hteli da eto, prikažemo neke filme koji ni jedan ne samo da neće doći do distribucije kod nas, nego neće doći ni do jednog drugog festivala zato što je toliko filmova i zato što mislim da velika većina naših festivala i dalje zavisi od toga šta je distributer otkupio, a ne bave se onim da oni sami uvoze neki film koji im je zanimljiv. Ima i toga naravno, ali to je nekako, mislim da je to ono što smo mi želili malo da promenimo i da unesemo eto tu neku neki novi pogled na funkcionisanje i prikazivanje filma u okviru jednog festivala. Ali ono što nam je najbitnije bilo je da, a to sam inspirisan Živanovim primerom u njegovom filmu, to je da ponudiš toj nekoj sredini koja tim nekim mladim ljudima koji nemaju prilike ne samo da gledaju filmove drugačije filme, nego nemaju prilike gledaju filmove u bioskopu, da im u tih 5 dana ponudiš da eto, pre svega gledaju film u bioskopu besplatno. To je ono što je jako bitno za naš festival, da su svi filmovi i svi programi besplatni. 70% naše publike čine ono klinci, srednjoškolci.
Divno.
Koji, da, kada bi stavio kartu i kada bi naplatio kartu, oni bi prekupili pivo na kartu, tako da. Ali mislim da je njima najbitnije i dovesti, naravno, pored filmova, dovesti ljudi koji će u tim filmima, znači autori koji će nešto reći o tim filmima. Jednostavno naučiti te klinci ili eto, pozvati ih da ako hoće nauče nešto o tome kako se neki filmovi čitaju, gledaju, kojim putevima dolaze do vaših simpatija. Mislim, kako neki film koji možda niste razumeli, a ipak vas je uradio na neki način, kako je do toga došlo, šta je to. I to je došlo iz razmišljanja da 12 godina vaše obrazovanja, znači 8 godina osnovne škole, 4 godina srednje škole, vi nemate ni jedan čas, ne samo o filmu, nego uopšte o tome kako razumeti ono što vam se servira preko ekrana. Znači, kako razumeti, ne samo film, to mogu biti i vesti, to može biti ono što sami gledate, evo sad YouTube.
Na internetu, da.
Mislim da je video i film i uopšte da je to toliko prisutno u životu svakog od nas od trenutka kad se rodi, a da vi 12 godina ne pričate o tome. Znači, ne samo informacijama koje se nudi, nego zašto su te informacije upakovane i plasirane na taj način,
da,
i šta to govori o tome, o tom čovjeku koji govori ili tom mediju koji govori. To je ono što je bitno i to je ono što mi želimo, eto, da ponudimo s tim festivalom, da ljudima, eto, kažemo, može i ovako i šta to znači. I jednostavno, eto, imamo taj žiri od 16 klinaca koji gleda jedne veoma, veoma zanimljive i radikalne filmove, posle kojih su šokirani ili zbunjeni, ali eto, u razgovoru sa između sebe i sa svojim mentorima nekako, eto, donose odluke o tome šta je dobar film, šta je dobra režija, šta je dobra montaža i zašto je to dobra montaža ili fotografija.
Hvala, Ognjene. U ovom trenutku za nas je najvažnije da je završena današnja emisija, koju su realizovali Tatjana Kosanović, Ivana Marković, Rada Ćorović i Nevena Matović, Ognjen Glavonjić, reditelj, bio je današnji gost. Hvala, ostanite na talasima Radio Beograda 2.